Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Organizata botërore e shëndetësisë vendosë zyren e Prishtinës nën përkujdesjen e zyres në Serbi. Lista serbe në Kosovë është parandarjes. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer ka kërkuar falje për komentet lidhur me Hitlerin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa mijëra njerëz kanë protestuar në Beograd kundër politikave të qeverisë dhe fitores së kryeministrit Aleksandar Vučić në zgjedhjet presidenciale. Për të nëntën herë me radhë, protestuesit mbrëmu mblodhen para ndërtesës së qeverisë në Beograd, duke mbajtur parulla në të cilat postira shkruante punëtorët nuk janë skllav. Pjesëmarrësit protestuan kundër fitores së Vučićit në zgjedhjet presidenciale më 2 prill, duke pretenduar se ka pasur parregullsi të mëdha në fushat. Zoti Vučić, që 46 vjeçar, ka fituar 55% të votave dhe ja doli të asiguroj fitore në rrethin e parë. Disa kritik kanë të rrequr vërejtjen se kjo mund të çojë Serbinë prapa në autokraci, që simbolizohet nga ish lideri Slobodan Milošević gjatë një dekade sa ishte president. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer është kritikuar për deklaratën e tij se Adolf Hitler nuk i ka përdorë armatimet kimike në luftën e dytë botërore. Duke u shprehur për sulmin e dyshuar të javës së kaluar me gaze nervore sarin nga ana e forcave të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, zëdhënësi Spicer tha mbrëm se ne e kemi dikë të neveritshëm sikur Hitleri, i cili madje nuk është zhytur në përdorim të armatimit kimik. Por lideri nazisti ka përdor dhomat e gazit për të shfarosur hebrejt, kundështarët politik dhe të tjerët. I pyetur për të qartësuar komentet e tij, Spicer në konferencën për gazetar tha se mendoi se kur kemi të bëjmë me gazin sarin, Hitleri nuk e ka përdor gazin kundër popullit të tij në mënyrën që këtë po e bën Asadi. Ai më vonë ka kërkuar falje për referencën intensive dhe jo përkatëse për Holokaustin gjatë një interviste për rjetin CNN. Ishte gabim që të bëhej kjo. Ishte gabim i rënd i imi, tha Spicer. Pentagoni po zhvillon hetime nëse Rusia ka luajtur ndonjë rol në sulmin e vdekjeprorës kimik të javës së kaluar në Siri, por ka shprehur përkushtim se aktualisht vetëm qeveria sirise ka orkestruar atë, tha mbrëm sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis. Personalisht e kam rishqyrtuar inteligjencën dhe nuk ka dyshim se regjimi i Sirisë është përgjegjës për vendimin për të sulmuar dhe për vetë sulmin në qytetin kanë në Sheikoun më 4 prill, nga i cili u vranë 87 vetë, tha zoti Mattis. Deri sa disa zyrtar amerikan kanë thënë se besojnë se Rusia kishte luajtur rol, duke theksuar se i ka pasur forcat e vendosura në bazën e njëjtë ajrore, pre nga aeroplanet siriane lansuan sulmin, Mattis tha se Shtetet e Bashkuara nuk kanë asnjë provë për involvim të Rusisë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot voton për rezolutën me të cilën do të lansoheshin hetimet e pavarura për sulmin kimik kundër civilëve sirian javën e kaluar, që kanë nxitur sulme ajrore amerikane. Megjithatë, diplomatët e OKB-s thonë se Rusia pritet që ta bllokojë miratimin në rezolutës. Kina, e cila në të kaluarën po ashtu e ka pozicionuar vetveten me Sirin, planifikon të abstenojë nga ky votim. Në propozim rezolutë shprehet të tmerr për këtë sulm dhe kërkohet hetimi përbashkët nga Kombet e Bashkuara dhe Organizata për ndalimin e armatimit kimik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot të trajtohet edhe tema e mungesës së deputetëve në seancat e Kuvendit të Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshme Kosova sot, duke komentuar seancën e djeshme parlamentare, ka vënë re se kryeministri dhe dy antarët kabinetit të tij qeveritar u ballafaquan me pyetje të deputetëve, duke e quajtur si një ngjarje të rrallë për kuvendin që zakonisht si thuhet është shpërfillur nga ekzekutivi. Gazeta thekson se në të shumë të në rasteve kreu i qeverisë shfaqet i vetmuar në kuvend, ndërsa ministrat e tij ose janë duke shëtitur në përbot, ose janë angazhime të parëndësishme për qytetarët. Kësisoj, si që ka vënë re e përdiqme Kosova sot edhe në seancën e djeshme, kishte mungesë të antarve të kabinetit qeveritar, të cilët duhet të detyrohen me ligj që të përgjigjen pyetjeve që shtrojnë përfaqësuesit e popullit. Gazeta gjithashtu vlerëson se as deputetët nuk është se kanë shkëlqyer, sepse me ndonjë përjashtim tek tuk zakonisht kanë luajtur lojra politike, duke u bërë pjesë e grupacioneve të ndryshme dhe klanëve partijake apo atyre biznesore. Kjo, sipas përdiqmes Kosova sot, është meta kryesore e kësaj legislature, si që thuhet jo përfaqësuese, e cila duke i nënshtruar qeverisë, ka shkelur mbi interesat e qytetarëve që i kanë deleguar deputetët në institucionin më të lartë të Republikës. Patmir.
Rrjedhimisht pas kësaj që e përmende, gazeta shkruajnë se për shkak të mos pjesëmarrjes së deputetëve në seanca, disa ligje nuk po mund të miratohen. Zenel?
Po, Fatmir, në kontekst të kësaj, gazeta përmend mos miratimin e projekt ligjeve, sikur se është ai për ekzekutimin e sankcioneve penale, i cili u shty për ndonjë seancë tjetër duke nxitur reagime, siç që kritika e ambasadorit amerikan Greg Delauy, që siç nënvizon Kosova sot foli direkt për lidhjet e krimit me politikën. Duke vështruar këto zhvillime, gazeta thekson se opozita është e përçarë, ndërsa partitë mëdha po heshtin, duke mos u shqetësuar shumë për si shtuhet dështimet e një pasnjëshme në kuvend, mungesën e shpeshtuar të kuarumit e tjera. Kjo shprehje institucionale, si që cilëson gazeta, është e patolerueshme dhe dikush duhet ja përgjegjësi për mungesën e llogaridhënies së zyrtarëve përgjegjës, shkruan posierash në këtë temë përditshmja Kosova sot.
Të falenderohem për këtë paraqitje, ishte ky korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në konkursin e ri për udhëhecin e zyrës së organizatës botërore të shëndetësisë në Prishtinë, thuhet se kjo zyrë do t'i përgjigjet Beogradit. Zyrtarët e OBSH-s në Prishtinë thonë se ky është ndryshim në krahasim me praktikën e ndjekur për vite me radhë të funksionimit të ndarë të zyrës në Prishtinë nga ajo në Beograd. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Menaxheria ekzekutive për marrëdhënie të brendshme dhe komunikim të korporatës Zyra Rajonale e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për Evropë, Liçari Luciane, i tha Radios Evropa e Lirë se zyra në Prishtinë është e regjistruar si një zyrë në teren që është e përkushtuar, siç tha, të punojë në bazë të kërkesave nga një territori caktuar.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shumë zyra tereni globalisht dhe vetëm në OBSH-n të rajonit evropian janë 4 të tjera, përfshirë një në Gaziantep dhe gjithashtu një në Banja Luka. Të gjitha zyrat e terenit konsiderohen si nën zyra të një zyre vendore të OBSH-s. Gaziantepi është nën zyre e zyres vendore të OBSH-s në Turqi. Banja Luka një nënzyre e zyres vendore të OBSH-s në Bosnje e Hercegovinë dhe ndërkohë Prishtina është një nënzyre e zyres vendore të OBSH-s në Serbi, ka thënë Liçari Luciani në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë.
OBSH-ja tha se zyra e terenit në Prishtinë u hap më 1998 për të siguruar ofrimin e ndihmës humanitare nga zyra rajonale për Evropën e OBSH-s, si dhe ajo gjatë viteve në vijim tregoi të ishte një zyrë rëndësishme ndërlidhëse përmes së cilës OBSH-ja do të kanalizonte ndihmën e saj teknike për autoritetet e shëndetësisë në Kosovë. Vendimin për ta trajtuar zyrën e OBSH-s në Kosovë si nënzyre të zyrës në Serbi është vlerësuar nga punonjësit e saj në Prishtinë të jetë në kundërshtim me praktikat e deritanishme të deklarimit të OBSH-s për neutralitetin ndaj statusit të Kosovës. Sami Uka, zyrtar në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, i tha Radios Evropa e Lirë se nëse ndodh që t'i raportohet Serbi lidhur me punën e zyrës së OBSH-s në Kosovë, kjo bie në kundërshtim me rezolutën e 244 të Këshillit të Sigurimit.
Nëse ne si stafi organizatës botërore në zyrës në Prishtinë konsiderojmë një regresion apo kthim prapa në statusin e zyrës së OBSH-s, edhe e konsiderojmë thjesht të papranueshme, sepse kjo është në kundërshtim edhe me rezolutën 244 të Këshillit të Sigurimit, e edhe me deklarimin e organizatës botërore së ndërsisë për neutralitetin e saj ndaj statusit e Kosovës. Mirë po, ne shpresojmë se kjo është një gabim i cili mundet me u korrigju, edhe po shpresojmë që ndërkohë do të kemi edhe angazhimin e institucioneve vendore edhe për antarësimin e plot të Kosovës në organizatën botërore së ndërsisë, po edhe për zyrimin e bashkëpunimit me këtë organizatë.
Me largimin e një zyrtari të OBSH-s në Prishtinë, konkursi i ri për një drejtues të saj, thot Samiuka, ka ndryshuar edhe statusin e deritanishëm të kësaj zyreje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy antarë të listës serbe, të cilët të pretendojnë se janë kryetarë të listës serbe, Slavko Simić dhe Aleksandar Jablanović, kanë paraqitur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë dokumentacionin për transformimin e këtij subjekti nga iniciativa qytetare në parti politike. Slavko Simić thotë se subjekti Jablanovićit nuk mund ta ketë këtë emër, por të kundërtën e thotë të Slobodan Petrović, po ashtu nga kjo listë. Sipas tij, lista serbe që moti është ndarë në disa grupime, prej të cilave tash mund të dalin dy e më shumë parti. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Slavko Simić, deputet i Kuvendit të Kosovës, i cili i thotë se e kryeson listën serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka shpjeguar se të premtën e kaluar ka dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dokumentacionin e nevojshëm për transformimin e iniciativës qytetare në parti politike me emrin siç e quan ai autentik Lista Serbe. Kemi dorëzuar në nënshkrimet autentike të 1650 qytetarëve nga i gjithë territori i Kosovës. Pastaj kemi dorëzuar edhe programin e partisë, statutin e partisë, si dhe themeluesin e partisë me nënshkrimin e zëvendës kryeministrit të Kosovës nga radhët e listës serbe, si dhe antarëve të qeverisë, deputetëve dhe kryetarëve të komunave nga Lista Serbe, theksoi Simić. Ai ka shtuar se tashmë është njoftuar se edhe Aleksandar Jablanović ka dorëzuar dokumentacionin në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për transformim të listës serbe nga iniciativa qytetare në parti politike. Me gjithë përpjekjet e Radios Evropa e Lirë për ta kontaktuar Jablanovićin, ai ka qenë i paqasshëm. Megjithatë, në momentin kur Lista Serbe ishte regjistruar në vitin 2014 në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si iniciativë qytetare në prag të zgjedhjeve lokale në Kosovë, ky subjekt mbante firmën e Aleksandar Jablanovićit. Kjo listë kishte përfshirë partitë dhe grupet politike të serbëve për të marrë pjesë në zgjedhjet si të unifikuar. Slobodan Petrović, deputeti Kuvendit të Kosovës nga radhët e listës serbe, thot për Radio Evropa e Lirë se megjithatë Jablanović është personi që ka themeluar këtë subjekt dhe ai ka të drejtën të jetë trashëgimtar i partisë pas transformimit nga iniciativa qytetare.
Zakonu osnovukoj se formire u građanës inicijative, potom zakonu znači jeste da je na neki način i vlasnik te inicijative gospodin Jablanović.
Si pas ligjit në bazë të së cilit formohet iniciativa qytetare, zoti Jablanović në një farë mënyre është edhe pronari jasa inicijative. Ajo është themeluesi si vetëm i asaj iniciative qytetare. Ndërkaq se çka po ndodh krejt këtu, kush po e themelon partin njëri apo grupi tjetër, kjo për mua është pak e rëndësishme, ka thënë Petrović. Por Simić thotë se Jablanović nuk mund ta regjistrojë subjektin e ri me emrin e listës serbe. Nuk mundet, ne e kemi mbajtur plotësisht emërtimin autentik Lista Serbe dhe në çonse Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e verifikon kërkesën tonë, atëherë ky komision nuk mund ta lejojë Jablanovićin që të regjistrojë të njëjtin subjekt. Pra të gjitha autorizimet e iniciativës qytetare Lista Serbe kalojnë në partinë Lista Serbe, tha Simić. Por apo e shënon ky moment për çarje në listë serbe. Petrović thotë se kjo mbetet të shihet edhe më tej, por sipas tij, ndarjet brenda këtij subjekti kanë ekzistuar edhe më parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa informacione që i transmetuam gjatë këtij programi. Organizata Botërore e Shëndetësisë vendosë zyrën e Prishtinës nën për kujdesin e zyrës në Serbi. Lista serbe në Kosovë është parandarjes. Zëdhënësi shtëpisë së bardhë Shon Spicer ka kërkuar falje për komentet lidhur me Hitlerin. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.